και Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, την οποία την καλημερίζουμε. Γεια σας, κυρία Κεραμέως.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς έλεγα ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί έκανα μια ανάρτηση πριν από λίγο ότι θα είστε κοντά μας και ήδη βρήκα στο γραφείο μου ένα φάκελο με πολλά ερωτήματα πολιτών που θέλουν να σας θέσουν ερωτήματα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα σχολεία, αν σήμερα απεργούν, αν απεργούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι.
Κοιτάξτε, μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία.
Ναι.
Ένα ποσοστό δεν έχω ακόμα τα νούμερα. Μόνο εκείνοι. Κατά τα λοιπά, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
Mm-hmm. Τα παιδιά που δεν θα βρεθούν στις σχολικές αίθουσες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, γιατί γνωρίζουμε και η προτροπή και η συμβουλή εντός εισαγωγικών.
Η μεγάλη πλειοψηφία λειτουργεί κανονικά. Η μεγάλη πλειοψηφία.
Η μεγάλη, δηλαδή ένα 85% ας πούμε.
Κοιτάξτε, δεν έχω ακόμα τα τελικά νούμερα, αλλά άμα κρίνω και από την προηγούμενη εβδομάδα, η μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων και των εκπαιδευτικών λειτουργήσαν κανονικά.
Τα παιδιά θα πάρουν απουσίες που δεν θα βρεθούν στην σχολική αίθουσα.
Όχι, αναπεργεί ο εκπαιδευτικός, όχι βέβαια, προφανώς.
Όχι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Προφανώς οι άνθρωποι που χάθηκαν δεν επιστρέφουν στα σπίτια τους. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε την αρρωγή και της πολιτείας, αλλά και τις αποζημιώσεις της Hellenic Train.
Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα, έχουν περάσει περίπου 2 εβδομάδες, είναι ένα πραγματικά τραγικό δυστύχημα και πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην πονά, να μην σκέφτεται τους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, όλους όσους έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Όπως είδατε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή βγήκε μπροστά και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, mm-hmm. του Αρμόδιου Υπουργού, των διοικήσεων. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ σημαντικό να χυθεί και άπλυτο φως στο τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χτες την τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού του κ. Γεραπετρίτη.
Ναι, ότι λειτουργούσε, λέει, το σύστημα, η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα.
Το σύστημα τηλεδιοίκηση στη Λάρισα παραδόθηκε και μάλιστα, επειδή πολλά λέγονται από την άλλη πλευρά, εμείς μιλάμε με στοιχεία, κατατέθηκε το πρωτόκολλο παραλαβής 1η Νοεμβρίου του 2022, αν θυμάμαι καλά, το οποίο δείχνει ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα λειτουργούσε κανονικότατα. Και η έμπρακτη απόδειξη αυτού είναι και το γεγονός ότι την ίδια ημέρα οι άλλοι σταθμάρχες είχαν όλοι χαράξει μέσω τηλεδιοίκησης την πορεία των τρένων. Ο συγκεκριμένος σταθμάρχης, δεν ξέρω γιατί, δεν το ήξερε, δεν ξέρω γιατί.
Δεν είχε την δυνατότητα, δεν είχε εκπαιδευτεί ίσως πάνω.
Όχι,
δεν είχε ο ίδιος τη δυνατότητα, δεν είχε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό μάλλον.
Πάντως είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό, ότι ενώ εμείς παραλάβαμε ένα καμένο σύστημα το 19, το σύστημα αυτό αποκαταστάθηκε, παραδόθηκε Νοέμβριο του 22 και την μοιραία νύχτα ήταν σε πλήρη λειτουργία το σύστημα αυτό.
Ναι.
Και εκείνη την ημέρα όλα τα τρένα περάσαν από εκεί, η πορεία είχε χαραχθεί μέσω του συστήματος.
Δεν θέλω να πω τώρα για τις ευθύνες τις ατομικές, τις προσωπικές, αλλά και τις πολιτικές, τις ευρύτερες. Είναι και άκομψο, ξέρετε, όταν έχεις ακόμα τις τάχτες και τον καπνό από το τρένο στο μυαλό σου, στο κεφάλι σου και τα θέρετρα των παιδιών, είναι λίγο άκομψο να κάνεις μια στήρα πολιτική παύλα, μικροκομματική αντιπαράθεση.
Και εμείς σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Ο αντίπαλός μας εδώ, αν θέλετε, είναι το βαθύ κράτος αναχρονισμό. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας.
Ναι, αλλά κάπως βγήκε το βαθύ κράτος, δεν φύτρωσε.
Σωστά, και αυτό προσπαθούμε να εντοπίσουμε. Αλλάξαμε πολλά, δεν προλάβαμε να τα αλλάξουμε όλα.
Εδώ τώρα υπάρχει μια ευθύνη.
Τώρα για την αποζημιώ...
Ένα λεπτό, ναι. Είπατε κάτι, αλλάξαμε πολλά, δεν τα αλλάξαμε όλα. Είναι δυνατόν να προκύπτει, να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει ότι δεν εγνώριζε η κυβέρνηση για την κατάσταση στα τρένα? Είπε ο κύριος Οικονόμου, την έχω τη δήλωσή του σε εισαγωγικά, η εικόνα διάλυσης σε επίπεδο κυβέρνησης δεν είχε φτάσει ποτέ.
Κοιτάξτε.
Προφανώς σε επίπεδο πρωθυπουργού αυτή η εικόνα δεν είχε φτάσει.
Ναι.
Μα δεν ήξερε για τις υποκλοπές, δεν ήξερε και για τα τρένα?
Κύριε Σιαφάκα, ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε, φαντάζομαι, δεν θέλω να τον ερμηνεύσω, σε αυτούς τους, για παράδειγμα, τραγικούς διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι οποίοι δεν έχουμε ενδείξεις ότι είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Ο Πρωθυπουργός προφανώς δεν μπορεί να ξέρει κάθε διάλογο που εκτελήσεται και σε τι βαθμό κάθε υπάλληλος είναι κατάλληλος ή δεν είναι κατάλληλος.
Για την εικόνα διάλυσης μίλησε,
ναι,
ο κύριος Οικονόμου.
Ναι, αλλά με αφορμή ακριβώς τους διαλόγους, τους τραγικούς διαλόγους που είδαν το φως της
δημοσιότητας. Επιμένετε εσείς ότι δεν εγνώριζε η κυβέρνηση?
Η οποία... Κοιτάξτε, έχει τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Είπε, δεν εγνώριζε.
Έχει τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δικαιούται μια κυβέρνηση να μην γνωρίζει.
Από εκεί και πέρα, όμως, ξαναλέω, είναι μια πτυχή μιας δραστηριότητας που, ξαναλέω, δεν είναι ο κανόνας. Εδώ λέμε ότι είχαμε τα συστήματα, υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας, λειτουργούσαν, αλλά ο συγκεκριμένος δεν χάραξε ηλεκτρονικά την πορεία αυτή. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος, ενώ έβλεπε στον πίνακα, τέλος πάντων, μπορούσε να δει στον πίνακα τα δύο φωτάκια να κινούνται στις ίδιες ράγες σε τροχιά σύγκρουσης, δεν έκανε τίποτα για 5,5 χιλιόμετρα.
Να πάμε και σε κάτι άλλο που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Έχει ασκηθεί εντονότατη κριτική στο πρόσωπο του κυρίου Κώστα Καραμανλή. Γιατί ο κύριος Καραμανλής δεν εμφανίζεται να μιλήσει για αυτά που ξέρει και ενδεχομένως για αυτά που δεν ξέρει? Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ήξερε και ο κύριος Καραμανλής.
Ο κύριος Καραμανλής ζήτησε ο ίδιος, αφού πέρασε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και από σεβασμό στις οικογένειες που πενθούσαν, ζήτησε ο ίδιος να έρθει στη Βουλή να μιλήσει. Επικοινώνησε ο ίδιος με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και ζήτησε ο ίδιος να έρθει να μιλήσει στη
Δεν
Βουλή.
Δεν υπήρξε κάποια πίεση, λέτε.
Από ιδία πρωτοβουλία. Από ιδία πρωτοβουλία.
Αθόρμητη αυτή η προσπάθεια.
Και μίλησε ξεκάθαρα και είπε ότι τόσες αυτές τις ημέρες δεν έχει μιλήσει από σεβασμό προφανώς στα θύματα και στις οικογένειες των θυμάτων που πενθούν. Από εκεί και πέρα θεωρεί χρέος του να έρθει ο ίδιος στη Βουλή και να μιλήσει. Mm-hmm. Όπως ο ίδιος σας θυμίζω ότι σε λίγες ώρες παραιτήθηκε από τη θέση του. Για σκεφτείτε πίσω 10-15 χρόνια. Πόσους υπουργούς μπορείτε να σκεφτείτε που μετά από μεγάλες καταστροφές βγήκαν και είπαν μετά από λίγες ώρες παρετούμε?
Θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα που.
Που παραιτήθηκαν.
Που δεν παραιτήθηκαν. Αλλά κάνει εντύπωση και υπάρχει ένα κοντράστ εδώ, μια αντίφαση θα λέγαμε, ότι ναι μεν υπάρχει η ανάληψη της αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Καραμανλή. Από την άλλη όμως, λίγες μέρες μετά είδαμε την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στις ΣΕΡΕΣ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό? Δηλαδή δεν είναι μισή συγγνώμη?
Κύριε Σιαφάκα, η αντικειμενική πολιτική ευθύνη ανελήφθη αμέσως. Από εκεί και πέρα, όπως έχει τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το κόμμα έχει τοποθετηθεί επί του θέματος αυτού και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν ακόμα, δεν είναι, έχει ήδη ανακοινωθεί σε σχέση με τα ψηφοδέλτια. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχει το κόμμα το ίδιο έχει τοποθετηθεί από αυτού, προφανώς είναι και είναι δική του απόφαση εν συνεχεία τι θα κάνει. Αλλά,
δική
κάτι,
του απόφαση μόνο. Δεν είναι μια πολιτική
κάτι,
απόφαση που συμπαρασύρει και το, αν θέλετε, και την κεντρική κατεύθυνση του κόμματος και της κυβέρνησης.
Να πω κάτι, γιατί κατηγορείται για κάτι ο κύριος Καραμαλής?
Ο κύριος Καραμαλής κατηγορείται, μάλλον δεν κατηγορείται, ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε.
Ήταν στο τιμόνι του Υπουργείου, είχε την πολιτική ευθυξία, κάτι που είναι σπάνιο στις μέρες μας, να βγει και να παραιτηθεί λίγες ώρες μετά. Σας θυμίζω αντίστοιχες περιπτώσεις, πρόσφατες δυστυχώς, που δεν έγινε κάτι αντίστοιχο. Σας θυμίζω αντίστοιχες περιπτώσεις που, παρότι δεν έγινε και κάτι αντίστοιχο, προφανώς ήταν υποψήφιοι. Σας θυμίζω αντίστοιχες περιπτώσεις που, ενώ υπάρχουν καταδικασμένοι.
Ναι. Άρα καλώς να είναι υποψήφιος, μου λέτε. Αυτό μου λέτε.
Έχει τοποθετηθεί το κόμμα, κύριε Σιαφάκα. Έχει τοποθετηθεί.
Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Η τραγωδία των Τεμπών αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα στη χώρα. Δηλαδή, δημιουργούνται, το έχουμε ακούσει αυτό, κυρία Κεραμέως, συνθήκες πολιτικής αβεβαιότητας, αστάθειας, ικερευστότητας.
Κοιτάξτε, αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα με ποια έννοια? Ότι υπάρχει μια πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση, η οποία είναι απολύτως δικαιολογημένη και απολύτως εύλογη και απολύτως αναμενόμενη μετά από ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, μετά από ένα τραγικό δυστύχημα. Χρειάζεται χρόνος για να καταλαγιάσει αυτή η συναισθηματική φόρτιση και προκειμένου συνολικά, με λογική πλέον, να δούμε και χωρίς αυτή τη συναισθηματική φόρτιση, να δούμε τα δεδομένα ως έχουν και να τεθούν εκ νέου τα πραγματικά διλήμματα. Ποιος πραγματικά μπορεί να αλλάξει αυτό το κράτος?
Ναι.
Αυτός που το έχει ήδη αλλάξει σε μεγάλο ποσοστό και θα ζητήσει την ανανέωση εμπιστοσύνης των πολιτών για να συνεχίσει να το αλλάζει?
Είπε ο κύριος Οικονόμου.
Ή κάποιος ο οποίος δεν έχει προβεί σε αντίστοιχες τέτοιες τροποποιήσεις και που ακόμη και σήμερα ψάχνεται και λέει δεν βρίσκουμε λάθη. Βγήκε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σπίρτης, και είπε δεν μπορώ να βρω κάτι. Το είπε κάπως αλλιώς, ότι δεν βλέπω γιατί υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη του.
Μα και εσείς είπατε πριν από λίγο, γιατί κατηγορείται για κάτι ο κύριος Καραμανλής?
Όχι, δεν είπα αυτό, κύριε Σιαφάκα. Εγώ είπα το εξής, προσέξτε, για τον κύριο Καραμανλή. Ναι, αν κατηγορείται προσωπικά, που δεν κατηγορείται προσωπικά. Είπα όμως το εξής. Είπα ότι εμείς αναλάβαμε την ευθύνη που μας αναλογεί, ναι, γιατί είμαστε το τιμόνι της χώρας.
Άρα
ναι.
Υπάρχει κριτική.
Και υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη, την οποία αναλάβαμε πρώτη στιγμή σε τρία επίπεδα. Πρωθυπουργού, αρμόδιο Υπουργού και αρμόδιων διοικήσεων. Βγήκαμε, αναλάβαμε πολιτική ευθύνη και μάλιστα έχουμε τρέξει διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ παρόμοια τραγωδία. Σκύβουμε το κεφάλι, σηκώνουμε τα μανίκια, προκειμένου η συγγνώμη αυτή που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μετουσιωθεί σε πράξη, και ήδη αυτό προχωράει. Ακούσατε χτες πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του κ. Γεραπετρίτη, προκειμένου ακριβώς αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο ο κ. Σιαφάκα, ξέρετε πότε έπρεπε να έχει παραδοθεί, το 2016. Πόσες παρατάσεις πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ? 7.
Είναι η σύμβαση 7-17.
Ακριβώς. 7 παρατάσεις. Εγώ δεν άκουσα χτες τον κύριο Τσίπρα, προχτές που βγήκε σε ένα κανάλι, να εξηγεί γιατί πήρε 7 παρατάσεις. Δεν άκουσα γιατί παρέδωσε μόλις το 30% περίπου του έργου και από αυτό το λειτουργικό ήταν πολύ μικρότερο. Δεν άκουσα γιατί από όλους αυτούς τους σταθμούς που θα έπρεπε να είχαν παραδώσει, αν θυμόσαστε, επί θητεία ΣΥΡΙΖΑ παραδόθηκαν 17 σταθμοί από τους 52. Και σχετικά με το ETCS, μέχρι το 2020 είχαν παραδοθεί 0 σταθμοί.
Κύριε Υπουργέ,
ενώ μεταξύ 20 και 23 παραδόθηκαν 21 σταθμοί.
Το είπε ο κύριος Οικονόμου. Ελοχεύει ο κίνδυνος, το μετουσιώνω σε ερώτημα. Οδηγούμε, θα άραγε, σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο με άξονα, ενδεχομένως στην τραγωδία των Τεμπών ή και με άλλα ζητήματα. Το είπε ο κύριος Οικονόμου ότι δεν θα πρέπει, το είπε έτσι με αποτρεπτικό τρόπο, ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο. Όταν το ακούς από τα πλέον επίσημα χείλη αυτό, λες, είμαστε στο χείλος, είμαστε κοντά σε έναν εμφύλιο ιδιότυπο?
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε πάση θυσία και για το καλό της χώρας να αποδεχθεί μια εργαλειοποίηση, θα έλεγα, αυτού του τραγικού συμβάντος. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι με νυφαλιότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία η δικαιοσύνη να προχωρήσει το έργο. Η νυφαλιότητα από τους πολίτες, θέλω να πω, η δικαιοσύνη να προχωρήσει γοργά το έργο της πλήρους διαλεύκανσης αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως σε κάθε έκφαση αυτής της υπόθεσης. Και από εκεί και πέρα, η δουλειά της πολιτείας είναι, όπως είπα και πριν, να σηκώσουμε τα μανίκια και να φροντίσουμε με δικλείδες ασφαλείας να μην συμβεί ποτέ μια τέτοια παρόμοια τραγωδία.
Θα είναι οι εκλογές ντέρμπι. Κάθε εκλογή έχει έναν χαρακτήρα ντέρμπι. Αυτές εδώ βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις πλέον. Ενδεχομένως και στα όρια του στατιστικού λάθους.
Κύριε Σιαφάκα, νομίζω είναι πολύ νωρίς. Δεν έχουμε κάνει ημερομηνία εκλογών ακόμα. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε υπό μια συναισθηματική φόρτιση όλος ο κόσμος.
Οι εκλογές θα επηρεάσουν τις εξετάσεις των παιδιών? Γιατί βλέπω ότι.
Όχι
λέτε.
Όχι. Έχει γίνει ένα σχεδιασμό σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί από πέρσι, σας θυμίζω. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την 1η Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια και στις 2 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια. Και τα ειδικά μαθήματα τελειώνουν περίπου τα τέλη Ιουνίου. Δηλαδή, όλος ο Ιούνιος θα είναι αφιερωμένος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό προφανώς είναι και είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Και δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά φέτος. Θέλω να πω ότι από σεβασμό στους υποψηφίους όλο το πρόγραμμα των πανελλαδικών δημοσιοποιήθηκε την περσινή χρονιά για τη φετινή.
Να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με την υποβολή αιτήσεων για τα πρότυπα και τα πειραματικά,
ναι,
και πότε κλείνει η σχετική πλατφόρμα, μέχρι πότε έχουν το περιθώριο τα παιδιά?
Να σας το πω τώρα αυτό, νομίζω, τώρα αυτό δεν είμαι εύκαιρη να σας το πω, νομίζω στις 20, θα το δω και θα σας το πω αμέσως. Σε κάθε περίπτωση τρέχουν οι αιτήσεις, ξεκινήσανε, είναι ήδη κάποιες μέρες αιτήσεις για πρότυπα σχολεία, για συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγή των πρότυπων σχολείων και για κλήρωση, ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία. Θυμίζω ότι είναι διαφορετική αποστολή των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων. Συγγνώμη, έχω και την ημερομηνία, μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 2 η ώρα.
Μέχρι τις 20. Στην πλατφόρμα, λέτε. Θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.
Η υποβολή αιτήσεων για εξετάσεις στα πρότυπα και για ηλεκτρονική κλήρωση τα πειραματικά γίνεται έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Θυμίζω ότι οι εξετάσεις εισαγωγής θα λάβουν χώρα το Σάββατο 29 Απριλίου και η κλήρωση, η ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή στα πειραματικά θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28
Τώρα,
Απριλίου.
Ανακοινώθηκε η αύξηση κατά 29% της τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΗ από το 19 στο 23.
Σωστά.
Να ρωτήσω, εύλογο το ερώτημα, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, χοντρικά να μας πείτε έτσι, με τίτλους, αν έπιασαν τόπο και αν υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα.
τα πανεπιστήμια, κύριε Σιαφάκα. Τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο. Τα πανεπιστήμια όμως για πολλά χρόνια ήταν υποχρηματοδοτούμενα εξαιτίας των μνημονιακών υποχρεώσεων και άλλων προτεραιοτήτων ίσως της προηγούμενης κυβέρνησης. Πάντως αυξήθηκε η χρηματοδότηση σχεδόν κατά 30% στα 4 χρόνια διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα το πώς κατανέμονταν κάθε χρόνο, να σου το πω χοντρικά, το Υπουργείο Οικονομικών δίνει 100-110 εκατομμύρια στο Υπουργείο Παιδείας για λειτουργικές δαπάνες των πανεπιστημίων. Το πώς κατανέμονταν όμως αυτά τα χρήματα στα 24 πανεπιστήμια της χώρας, ξέρετε πώς αποφασιζόταν μέχρι το 2019? Κατά την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε υπουργού. Εμείς το αλλάξαμε αυτό και περάσαμε ένα νόμο που προβλέπει ότι η κατανομή αυτή γίνεται
αφενός
με αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή αριθμός φοιτητών, αριθμός καθηγητών, αριθμός πανεπιστημιακών τμήματων, γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος, το πω ενδεικτικά. Άλλο είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που είναι σε 5 νησιά, σε 6 νησιά, και άλλο είναι ένα πανεπιστήμιο σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή της Αθήνας. Mm-hmm. Αφενός λοιπόν αντικειμενικά κριτήρια, αφετέρου ποιοτικά κατόπιν αξιολόγησης. Αξιολόγηση από ποιον? Από ανεξάρτητη αρχή, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν...
Πώς εξελίσσεται αλήθεια το σύστημα αξιολόγησης?
Προχωράει και είναι πολύ σημαντικό ότι παρότι και αυτό είχε αντίδραση όταν πρώτο ξεκίνησε, διότι ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή για τα πανεπιστήμια, όπως καταλαβαίνετε, από εκεί που αποφάσιζε αυθαίρετο ο Υπουργός, πλέον μπαίνουν κριτήρια. Και όσο καλύτερο είναι ένα πανεπιστήμιο, τόσο περισσότερα χρήματα παίρνει. Να πώς μπαίνει η αξιολόγηση και να γιατί πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη μάχη της αξιολόγησης. Και μιας και λέμε αξιολόγηση, θέλω να σας θυμίσω τις μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει για την αξιολόγηση στα σχολεία ενάντια σε πολλές αντιδράσεις και καλλιστικές αντιδράσεις. Θα σας θυμίσω ότι την ξεκινήσαμε την αξιολόγηση πριν από 2 χρόνια και αναγκαστήκαμε να πάμε ακόμα και δικαστικά, γιατί κάποιες συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν θέλανε την αξιολόγηση. Ένα αίτημα το οποίο θα έλεγα υπογραμμίζει την ανάγκη του τώρα με τον πλέον εμφατικό τρόπο.
Οδυνηρό και επώδυνο τρόπο.
Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το τονίσουμε. Σήμερα γίνεται αξιολόγηση στα σχολεία σε 3 επίπεδα. Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος, πόσο καλό ή όχι καλό, κυρίως το δεύτερο μας νοιάζει, ποιες είναι οι αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, και τρίτο, ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Ήδη μετά από 41 χρόνια, κύριε Σιαφάκα, έχουν ξεκινήσει οι διαζώσεις, παρακολουθήσεις μέσα στην τάξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου ακριβώς να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών μας.
Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά έχω αυτά τα 30 ερωτήματα, τα οποία θα προσπαθήσω να τα κωδικοποιήσω.
30 σε λίγα λεπτά?
Όχι. Θα κωδικοποιήσω τα περισσότερα ερωτήματα, αυτό που πήγα να πω, σε ένα.
Μάλιστα.
Έχουν άξονα το ζήτημα των διορισμών. Το καλοκαίρι του 23 μου γράφουν φίλοι ακροατές. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Τα οργανικά μου γράφει ένας φίλος ή μία φίλη, ο Παναγιώτης. Στην εκπαίδευση είναι σχεδόν 8.000 και θα πρέπει να καλυφθούν. Τι θα κάνετε με το ζήτημα αυτό, των διορισμών?
Για 12 χρόνια στη χώρα, από το 2008 μέχρι το 2020, δεν είχε γίνει ούτε ένας διορισμός εκπαιδευτικού. Ούτε ένας. Ενώ φεύγαν στη σύνταξη περίπου 5.000 εκπαιδευτικοί, δεν είχε διοριστεί ούτε ένας. Εμείς στα 3 χρόνια διορίσαμε 25.000 εκπαιδευτικούς.
Ναι.
Και ναι, προχωράμε και άλλους διορισμούς, θα εξαρτηθεί και από το χρόνο των εκλογών, αλλά ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο να προχωρούμε σε διορισμούς, προκειμένου ακριβώς σιγά σιγά να φύγουμε από τη στρεβλή εφαρμογή του όρου του αναπληρωτή. Τι εννοώ στρεβλή εφαρμογή? Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός είναι εκεί για να αναπληρώσει, όπως λέει η λέξη. Να αναπληρώσει σε περίπτωση ατυχήματος, σε περίπτωση
ασθένειας,
μια εγκυμοσύνης και ούτω καθεξής. Δεν είναι εκεί για να αναπληρωθείς για 10 και 15 συναπτά έτη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προχωρούμε σε μόνιμους διορισμούς και ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο να βελτιώνουμε τον λόγο μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου ακριβώς να επενδύσουμε σε σταθερές σχέσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Μου γράφει ο κύριος Ελευθεριάδης Ιωάννης και κλείνω με αυτό. Ο αριθμός των αναπληρωτών που θα εργαστούν μέχρι τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς θα πλησιάσει και ίσως ξεπεράσει τις 48.000. Οι φετινές αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται λίγο πάνω από τις 4.000. Άρα για τη νέα χρονιά ίσως χρειαστούν πάνω από 52.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Είναι έτσι?
Μην βιαζόμαστε. Έχουμε χρόνο ακόμα για να δούμε τα ζητήματα των υπηρεσιακών μεταβολών και για να δούμε τα ζητήματα των προσλήψεων των εκπαιδευτικών. Είναι όλα δρομολογημένα από πλευρά Υπουργείου Παιδείας και το επόμενο διάστημα θα έχουμε.
Δεν υπάρχει κάποιο αριθμό προσλήψεων?
Δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή αριθμό, αλλά είναι όλα δρομολογημένα και ειδικά για τις προσλήψεις αναπληρωτών έχουν κατοχυρωθεί και σχετικές πιστώσεις.
Να είστε καλά, κυρία Κεραμέως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημά μας.